Вітаємо, дорогі слухачі в Радіо Марія. 16 година на студійному годиннику «ІМ» – це час денної катехези. Сьогодні з нами отець Роман Васильєв на прямому зв'язку, і ми продовжуємо говорити про таїнство Євхаристії. Отче, вітаємо вас, і, будь ласка, вам слово.
Слава Ісусу Христу! Минулого разу ми розважали про хліб як поживу, як про образ Пресвятої Євхаристії. У Святому Письмі символ хліба є надзвичайно цінним, бо він – джерело життя. Бог провадить нас від першого хліба, від хліба в пустині, тобто манни, яку він дав Ізраїлю, до хліба, який він помножив у пустині, і аж до того хліба, який він, розламавши на тайній вечері, сказав, що цей хліб є його тілом, яке ламається на відпущення гріхів. В цьому немає нічого дивного, адже хліб для стародавніх був синонімом людини. А Святе Письмо характеризує чоловіка як їдця хліба. Про це пише нам Ісаія у 55 розділі. Після укладення заповіту між Богом і Ноєм знаходимо прагнення людини не тільки до тамування голоду, але і до стремління до радощів. Недаремно сказано, що зачав був Ной муж землі садити виноград, і пив він вино, і впився. Недаремно псалмопівець, пророк Давид у знаменитому 103-му, відомому всім псалмі, оголосить натхненне. Вино, що серце людині воно звеселяє, щоб більш від оливи блищало обличчя, і хліб, що серце людині зміцняє. Таким чином, відповідь на питання про необхідність головних страв людини Святе Письмо чітко окреслює. Ці Божі дари, які облагороджені людською працею, стають на першому плані Божих намірів щодо насичення людини безсмертям. Коли праведний Авраам повертався переможно з трофеями після перемоги над 5 царями під урудою Кедорлаомера, тоді цар Содому вийшов на зустріч йому, як він повертався, розбивши Кедорлаомера та царів, що були з ним, до долини Шаве, тепер вона долина царська, а Мелхіседек, цар Салему, виніс хліб та вино. А він був священик Бога Всевишнього. Вперше ми зустрічаємося з привітанням переможця принесенням йому в дар хліба і вина. Відтепер хліб і вино стають знаками перемоги і знаками життя у свободі. Приносить цей дар Мелхіседек, священик Бога Всевишнього. Творець у своєму задумі продовжує і надалі піклуватися людиною, а особливо вибраним Божим народом. Під час повернення Ізраїлю із єгипетського ярма Бог впродовж 40 років годує свій народ манною в пустелі. Пустиня – місце, де немає доріг. Пустиня – це непевність. Пустиня – це відсутність вологи. Пустиня – місце, де немає радості. Пустиня – це також і наше життя, яким крокуємо до обіцяної землі. Ось тому то Господь дає в пустині хліб надзвичайний, хліб, який став прообразом Пресвятої Євхаристії. Про цю подію Святе Письмо голосить. Аж ось на поверхні пустині щось дрібне, вузькувате, дрібне, немов паморось на землі. І побачили Ізраїли сини, та й казали один до одного «Мангу», бо не знали, що то. А Мойсей відказав їм: «Це той хліб, що дав вам Господь на їжу». І назвав Ізраїль ім'я тому «Манна». Вона була, як коріандрове насіння, біла, а смак її, як тісто в меду. І сказав Мойсей: «Ось те, що наказав Господь, наповнений Гомер на сховок для ваших поколінь, що бачили той хліб, яким я годував вас в пустині, коли 40 літ, аж до прибуття їх до краю заселеного, їли манну, аж до приходу їх до границі ханаанського краю. Цей чудесний хліб, який Господь дає на поживу вибраному народові Божому в пустині, став прообразом Пресвятої Євхаристії, як хліб і вино Мелхіседека, священика Бога Всевишнього. Сучасна людина розуміє, що без поживи, тобто без харчування, продовжити життя неможливо. Але ж як ми можемо цей хліб і вино, які ми самі приготовляли, випікали тісто чи видушили сік, вважати це проти отрутою гріха, ліками безсмертя або завдатком на вічне життя? Це питання стає для одних каменним спотикання, а для інших – джерелом благодаті, завдяки таїнству віри і сприйняття у дусі слів Господні. Іншим прообразом Пресвятої Євхаристії хліб пророка Іллі. Перша книга царів у 19 розділі пише, що Ілля пророк, втікаючи від Єзавелі цариці, занеміг у пустині. Там під корчем він заволав до Господа: «Буди з мене! Тепер, Господи, візьми мою душу, бо я не ліпший від моїх батьків». Знеможений заснув і раптом відчув поштовх. Коли відкрив очі, то побачив ангела, що розбудив його і сказав: «Вставай та їж, бо далека тобі дорога». Віддав йому хліб і воду, дав йому поживу. І пророк встав, їв і пив, підкріпився і пішов. 40 днів він ішов пустинею, підкріплений тим ангельським хлібом і водою. Через 40 днів пророк Ілля дійшов до святої Божої гори Хорив. Святий пророк Малахія, пророкуючи про Євхаристію як жертвного заповіту, яка буде проноситися по всій землі, каже: «О, від сходу сонця аж до його заходу між народами велике моє ім'я, і на кожному місці моєму імені приноситиметься кадило і чиста жертва, бо моє між народами ім'я велике, говорить Господь сил». Пророк Єремія, пророкуючи про встановлення нового заповіту, каже: «Ось наступають дні, і я складу між домом Ізраїля і Юдим домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивезти з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіту, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і стану їх їм Богом, вони ж будуть мені народом». Проминали віки, а людство все очікувало жесту Божого милосердя про допущення до дерева життя. Нарешті приходить із неба Син Божий і створює доступ до плоду дерева життя. Бог розсадив це дерево по всій землі, повсюди, де стоїть християнський вівтар, там росте дерево життя. Христос приносить себе на цьому дереві в жертву за гріх. Він проливає свою кров на очищення наших гріхів, бо кров є завжди символом жертви. Він віддає своє тіло, аби воно стало нашою поживою. На Таїні Вечері Христос говорить: «Прийміть, їжте, це тіло моє». А в цю чашу і подяку чинивши, він подав їм і сказав: «Пийте з неї всі, оце кров мого нового заповіту, що за багатьох приливається на відпущення гріхів». На Голгофі Божий Син уприсутнює цю жертву у хліб і вино. Він дає себе в жертву за світ. Син Божий усуває грізного херувима з вогняним мечем, а на його місці ставить священиків. Ставить їх не для того, щоб забороняли доступ до дерева життя, але для того, щоб роздавали його плоди кожному, хто по них прийде. Радісний момент, коли доступ до дерева життя став відкритим, чуємо в словах Христа. Хто тіло моє споживає, то кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Євхаристія є плодом дерева життя, споживаючи яким ми отримуємо завдаток воскресіння у свій тіло і душу, у свій ство. Сама суть терміну «жертва» містить у собі розуміння безповоротного дарування іншій особі якоїсь цінної речі. Часто чуємо, що хтось зробив жертву з цілого життя. Під час військових дій це означає, що певна особа, рятуючи інших, віддає себе на смерть задля інших спасіння. Це є жертва з власного життя. В екстремальних ситуаціях це можливий вчинок задля спасіння ближнього. У мирний час також складають жертву з цілого життя. Це відноситься насамперед до осіб богопосвятного життя, які присвятили себе служінню Богові і церкві до кінця, давши обітницю до смертної чистоти, безженності, добровільної убогості, зречення будь-якого майна та довершеного послуху, підпорядкування своєї волі настоятелем церкви. Коли говоримо про жертву Богові, то це означає повне знищення речі, яку ми присвятили Творцеві. У старому заповіті Ізраїль отримав розуміння жертви Богові як цілопалення принесеного дару. В практиці жертвоприносень існують різноманітні типи принесення жертви, але жертва цілопалення відноситься лише до Бога. Історія жертвоприношень сягає першої генерації людей. Так Каїн і Авель приносили Богові жертви з плодів праці своїх рук. Праведний Ной приносить жертву цілопалення після потопу, не зважаючи на обмежену кількість тварин, які були з ним врятовані в ковчезі. Для принесення жертв Богові було збудовано Єрусалимський храм. Все релігійне життя Ізраїлю було зосереджене на принесенні жертви Богові. Закон Мойсея зобов'язував усіх ізраїльтян чоловічої статі, починаючи від 12-літнього віку, брати участь у святкуванні Пасхи в Єрусалимі, приносячи жертву Богові. У свято Пасхи приносилося в жертву Богові пасхальне ягня, яке символізувало звільнення Ізраїлю з єгипетської неволі та обіцяним Богом Месією, який повинен був стати жертвою за гріхи всього людства. Зрозуміло, що кров ягня не могла змити людські гріхи, адже це була жертва неадекватна. Автор послання до євреїв про це говорить. Бо то ж неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Тому-то, входячи у світ, він говорить, жертви й приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалені жертви покутної ти не жадав. Тоді я сказав, ось іду, у своїй книжці про мене написано, щоб волю твою чинити Боже. Він вище сказав, що жертви приносу та цілопалення і жертви покутної, які за законом приносяться, ти не жадав і собі не вподобав. Потім сказав, ось іду, щоб волю твою чинити Боже. Життя людини, засуджене на страту, не може врятувати кров ягнятка. Лише адекватна жертва, тобто жертва людини, Христа Богочоловіка за людину, могла бути відповідником перед Божою справедливістю. Тому той Христос є тим другим Адамом, який приніс себе у жертву за першого Адама, а в першому Адамі і за весь людський рід. Пресвята Євхаристія – це найбільша заплата і відплата за гріх. Вона приносить нам прощення гріхів. Святий апостол Павло в першому посланні до Коринтян, 10-му розділі, запитує, чаша благословення, яку благословляємо? Чи не спільнота то крові Христової? Хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового? Євхаристія, отже, є уприсутненням жертви Христа. Вона є живою пам'яткою його муки, смерті і воскресіння. Христос віддав своє життя за нас у жертву. Він видав себе за нас, щоб наші гріхи були відпущені. Жертва Христа є переблаганням Небесного Отця за наші несправедливості, гріхи, злочини. Це жертва заплати за гріх Адама і всього людського роду. Ця жертва повинна бути і за тих, що вже у всесвітах, і за тих, що тут із нами на землі, і для яких ми просимо благословення та дарів із неба. Про образом Пресвятої Євхаристії в Новому Заповіті є помноженням 5 хлібів і 2 рибин. Про це пише у свій Євангелії євангелист Іван. Ісус перейшов на другий бік Галилейського чи Тиверіатського моря, а за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив він над недужими. А Ісус, звівши свої очі та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: «Де ми купимо хліба, щоб вони поживились?» Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав: «І за 200 динарів їм хліба не стане, щоб кожен з них, бодай, трохи дістав». Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра: «Є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та 2 риби. Але що то на безліч таку?» А Ісус відказав: «Скажіть людям сідати». А була на тій місці велика трава. І засіло чоловіка числом із 5000. А Ісус взяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх: «Зберіть куски позостарі, щоб ніщо не загинуло». І зібрали вони. І 12 повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із 5 ячних хлібів. Ісус Христос ніколи не залишався байдужим до людського болю, до страждання, до спраги, до голоду і врешті-решт до смерті людини. Особливо нас підносить на душі той факт, що Ісус творить чудо помноження хлібів з власної ініціативи. Зазвичай чуда були наслідком попереднього прохання, просьби самого хворого чи тих, які опікувалися нещасним. Ісус утримує творчість або творчі дії в своїх долонях, у своїх руках. Йому подають хліб і рибинки. Він їх бере і подає апостолам. Красномовним є той факт, що Ісус домагається співпраці апостолів. Він їм доручає подавати натовпу помножені хліб і риб. Ісус не байдужий до людей. Він іде до них. Він простягає свої руки з благословенням. Він простягає свої руки з хлібом. Руки Христа – це ті руки, які помножують добро, помножують хліб, помножують Божі дари. Цей хліб не зростав на полях, не колосився на ізраїльських нивах. Цей хліб не знав ані серпа, ані звуку ланцюгів на ціпах. Він не знав ані кам'яних жорн чи млина. Він не знав також і розчиненого тіста. Дивний пекар навіть не обілив своїх рук у його борошні. А ці риби, що були чудесно помножені, не народилися в глибинах озера. Потужна воля вивела їх у світ з моря нерухомого і пустого, яке називається ніщо. Тобто з'явилось у світ з нічого. З небуття господар перевів їх у милосердя. І відразу ж негайно вони виконали короткотривале, але найважливіше завдання – стали даром для людей. Все це появилося в руках у Господа. І 5000 людей їли цей дар і наситилися цим хлібом і рибою. Коли закінчилася ця таємнича чудесна вечеря, то залишилося ще 12 кошів окрушин. Хліб – джерело життя. Він живий, він зростає, плодоносить, видає нам життя. Саме тому Ісус і бере його, вибрав його для матері свого тіла. На Близькому Сході вираз «їсти хліб» означає «живитися». Саме тому араби не ріжуть хліб ножем, щоб його не вбити, бо вважають його живим творінням. Пророк Ісаія нагадував, що правдивим релігійним актом є з голодним своїм хлібом поділитись. Ми звикли до того, що Бог помножує хліб. Але хліб помножується на родючій землі, на ланах, де він зростає. Кинувши зернятку в землю, яке згодом зігниє, ми отримуємо помноження хліба. Ох, помножується зернятко різноманітно. Одне в 30, інше в 60, ще інше в 100 разів. Хліб помножується. Бог вчинив це явище в законі природі законом. Але помножити хліб не на родючому ґрунті, а на камінь, в пустині, в пісках. Це чудо. Аналізуючи емоції своїх сучасників, Ісус насамперед вияснює для них самих причину їхнього екстазу. Про це Іван, євангелист, говорить наступне. Як побачили люди, що Ісуса та учні його нема там, то в човни посідали самі і прибули до Капернауму і шукали Ісуса. На тім місці, на тому боці моря, знайшовши його, сказали йому, коли ти прибув сюди вчителю? Відповім Ісус і сказав, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і насетилися. Після цих слів Ісус відкриє перспективу нової реальності життя, тобто ототожнить себе із хлібом, як поживу для вічного життя. Другим прообразом Пресвятої Євхаристії було помножити хлібів і насиченням 4000 чоловік за допомогою 7 хлібів і декілька рибок. Ця подія відбулася біля Галилейського моря. А учні йому відказали, де нам взяти стільки хліба в пустині, щоб наготувати стільки народу. Ісус питав їх, скільки маєте хліба? Вони ж відказали, 7 та трохи рибок. І він звелів на землі посідати народові. І взявши 7 хлібів і риби, віддавши Богу подяку, поламав і дав своїм учням. А учні народові. І всі їли насатилися, а з позосталих кусків назбирали 7 кошиків повних. Дітці вже було 4000 мужа, окрім жінок та дітей. Про це каже Євангеліст Матей у 15 розділі. Аналізуючи прообрази Пресвятої Євхаристії в Новому Заповіті, ми не можемо оминути чудо в Кані Галілейській, де Ісус перетнув воду у добірне вино. Катехізм Католицької церкви про це говорить. Чуда помножені хлібів, коли Господь мовить благословення, ламає і через це своїх учнів роздає хліб, то нагодувати натовп провіщають багатство цього єдиного хліба євхаристійного. Знак перетворення води у вино в Кані Галілейській вже заповідає годину прославлення Ісуса. Цей знак заповідає завершення весільного бенкету в царстві Отця, де вірні питимуть нове вино, що стало кров'ю Христа. Ісус Христос подає не тільки про образи Пресвятої Євхаристії, але й навчає про майбутнє найбільше таїнство Боже, в якому Він присутній таємничо. Ісус говорить про це у своїх євхаристійних промовах. «Я хліб життя, оці ваші в пустині їли ману і померли. То є хліб, який сходить із неба, що обмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то й тіло моє, яке я дам світові на життя». Таким чином бачимо, у Пресвятій Євхаристії під видом хліба і вина присутній сам Христос. І це велика таємниця віри. Ми спостерігаємо тут велику кенозу, тобто велике приниження і упокорення Божого Сина. Грецьке слово «кенозіс» означає приниження. Божий Син принизив себе до рівня раба, адже будучи Богом, став людиною. Але і після цього він продовжив свою кенозу. Він присутній себе у найнеобхідніших продуктах харчування, у хлібі і віні. Син Божий хоче цим вказати на важливості та необхідності постійного прийняття Пресвятої Євхаристії. Так як без хліба людина не може довго жити, так і без хліба небесного Євхаристії і життя душі завмирає. Встановлення Пресвятої Євхаристії є обов'язком для кожного знання кожної з нас. Господар чи батько родини є особою, яка виконує функції священика в родині. Як священик є заступником до Ісуса за доручену паству, так батько родини є заступником перед Бога за свій рід, свою родину. Молячись за родину, приносячи Богові жертви за родину, батько виконує функції священика перед Богом. Господар чи батько родини в старому Ізраїлі завжди розпочинав трапезу молитвою. Нехай буде благословений Господь Бог наш, цар світу, який проростає хліб із землі. Всі відповідали амінь. Господар давав кожному шматок хліба, потім перший починав їсти. Так вчинив Ісус при переміні хліба і вина на тіло кров під час тайної вечері. Взяв хліб, благословив його і дав апостолам, але сам його не споживав. Ісус Христос не встановив таїнство Євхаристії спонтанно. Це таїнство не було його миттєвим вимислом. З опису подій Великого Четверга ми бачимо чітко, що Ісус дотримується єврейської традиції святкування Пасхи, як пам'ятки виходу вирваного народу з єгипетської неволі. Під час цієї пасхальної трапези Ісус, як батько родини, промовив молитву, подяки над хлібом і вином, та дав слова, якими встановив Пресвяту Євхаристію. Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав і давав учням своїм. І сказав, прийміть, їжте, це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного аж до дня, коли з вами питиму до вим у царстві Небесного Отця. Слова Ісуса Христа на Тайній вечері є великою містерією нашої віри, в якій Ісус Христос є присутній посеред нас під видами хліба і вина. Ісус віддав себе своїм учням безкровно через хліб і вино. На другий день Він дав себе цілковито, але вже даючи себе людям у своєму тілі і дослівно проливаючи свою кров. Ісус сам стає жертвою і своєю власною смертю запечатує новий заповіт. Пасха Ісуса – це перехід через смерть до життя вічного. Перехід від зіпсутого та грішного світу до царства Бога Отця. Ісус після воскресіння з мертвих дає себе пізнати учням і містечками у під час черговій вечері – преламанні хліба. Таким чином він підтверджує, що дійсно смерть уже не має над ним жодної влади. Бо він, перейшовши від смерті до життя і зібрання на Євхаристійній трапезі, є найкращим способом для зустрічі з ним. Другий Ватиканський собор про встановлення святого таїнства Євхаристії навчає. Наш Спаситель на останній вечері тієї ночі, в яку його видано на смерть, встановив євхаристійну жертву свого тіла і крові, щоб на всі віки, аж до свого приходу, повторюючи жертву хресну і таким чином довірити церкві, своїй любій обручниці, пам'ятку своєї смерті і воскресіння, таїнство побожності і знак єдності, зв'язок любові, пасхальну гостину, на якій Христос приймається, Дух сповняється ласкою і дається нам завдаток будучої слави. Присутні на проповідях Ісуса юдеї хотіли бачити чуда Ісуса, які мали бути б для нас підставою віри в нього в якості Месії. Який же знак твориш ти, щоб ми побачили і увірили в тебе? Що вчиниш? Батьки наші ману в пустині споживали, як ото написано, дай їм хліб із неба їсти. Ісус же сказав їм, істинно, істинно говорю вам, не Мойсей дав хліб вам із неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий із неба. Боже, бо хліб той, що з неба сходить, і світові життя дає, мовили тоді до нього: Господи, такого хліба давай нам повсякчасно. Ісус же їм: Я хліб життя. Хто приходить до мене, не голодуватиме. Хто мене вірує, не мати спраги ніколи. Юдеї намагалися зрозуміти євхаристійні промови Спасителя в прямому розумінні, а не таїнственно. Тому багато відійшли від Спасителя, не зрозумівши його і не ставши його послідовниками. Тоді юдеї стали ремствувати на нього, що казав: Я той хліб, що з неба зійшов. І казав вони: Хіба він Ісус, син Йосипів? Що ми знаємо батька та матір його? Як же він каже: Я з неба зійшов? А Ісус відповів і промовив до них: Не ремствуйте ви між собою. Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешу його останнього дня. Ці слова були дуже дивними для юдеїв. Тому Ісус конкретизує свій євхаристійний промови і говорить: Я хліб життя. Ваші отці в пустині ману й померли. Той хліб, який сходить із неба, що не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживати цей хліб, той буде жити повіки, а хліб, що я дам, то є моє тіло, яке я дам за життя світу. Тоді між собою смагалися людей і говорили: Як він може дати нам тіло своє споживати? А Ісус сказав: Істинно, істинно кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського і не пити будете крові його, то не будете мати в собі життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, має вічне життя, і то воскрешу я останнього дня. Бо моє тіло – то правдива пожива, моя ж кров – то правдиве пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і я живу Отцем, так і той, хто мене споживає, він житиме мною. Той хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці ману їли померли. Хто цей хліб споживає, той буде жити повіки. Багато людей почали нарікати, казали: Жорстока це мова. Хто може слухати її? З того часу відпало багато хто з учнів і вже находили з ним. Коли Ісус проповідував їм про споживання Євхаристії, то дивувалися, ремствували, відходили, говорячи: Як можемо їсти чиєсь тіло і пити чиєсь кров? Для них це був шокуючий образ. І багато тоді відійшло від Ісуса. Коли Ісус запитав апостолів: Неже і ви бажаєте відступитися? То апостол устами Петра дали відповідь: Господи, а до кого ж іти нам? Це ж у тебе слова життя вічного. Вони повірили і були переконані, що Ісус знайде спосіб, як своє тіло і свою кров вчинити духовними поживою і напитком. В цьому вони переконалися на Таїнній вечері. Коли Христос узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням, кажучи: Беріть, їжте, це моє тіло. Узяв чашу, воздав хвалу і сказав: Пийте з нею всі, оце ім'я крові нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. А апостоли, вірні своєму вчителю, залишилися. Вони стали не тільки свідками, але й учасниками встановлення Пресвятої Євхаристії. Щоб зрозуміти, що ця жертва Ісуса є і нашою жертвою, ми повинні побачити смерть Ісуса Христа як жертви та зв'язок між жертвою хресною і Таїнною вечерею, що повторюється і відтворюється у таїнственній жертві Пресвятої Євхаристії. Біблійні прообрази і розвиток самої ідеї необхідності жертвоприношень Святе Письмо показує на прикладі Авеля, Авраама, Мелхіседека. Без жертви ці праведники не змогли б догодити Богові і виявитися вірними Творцеві. Лише жертвою людина може показати свою залежність від Бога. Визволення євреїв із єгипетського ярма та похід до обіцяної землі також розпочиналося жертвоприношенням. Кожна родина повинна була заколоти ягня, агнця, та його кров'ю помазати одвірки дверей свого дому. Ангел-губитель, який винищував кожного первістка по всьому Єгипті, проходив мимо знаку крові на одвірках ізраїльтян, не входячи до його сель. Такою була Божа воля, якою виконував ангел-губитель. Це жертвоприношення мало на меті завершення родинної трапези, які Агнця необхідно було повністю спожити. Відразу після споживання цієї трапези євреї вийшли в похід до Червоного моря обіцяної землі. Щороку євреї мали обов'язок спогадувати це жертвоприношення, вечерю і вихід з єгипетського рабства. Смерть Ісуса Христа на хресті завершила всі пророцтва і прообрази Старого Заповіту. Жертва Христа на хресті – це правдива жертва Нового Заповіту. Якщо Христос помер один раз за всіх, як спокутування за гріхи світу, то як же ми можемо брати участь у цій жертві? Як ми можемо жертвувати Христа так, щоб він був би і нашою жертвою? Це можливо, бо Христос встановив свою Пасху, перехід із життя дочасного до небесного. На тайній вечері своєю кров'ю на хресті Христос, мов би, підписав і закріпив новий заповіт між Богом і людьми. Встановлення Святого Таїнства Євхаристії сакраментально випереджувало ці події, які повинні були незабаром відбутися, почавши від молитви Ісуса у Лимогороді, аж до його розп'яття і смерті на хресті. Євхаристія містить в собі не просто запис муки, терпіння і смерті Ісуса Христа, але й таїнственно уприсутнює цю подію. Вона не просто є згадкою цієї події, але й уприсутнює. Вона є жертвою Христа, яка триває постійно. Церква отримала від Христа Пресвятою Євхаристію не тільки як один із найцінніших дарів, але як дар перший і найважливіший, тому що є даром із себе, з власної особи. Коли церква звершує Пресвятою Євхаристію пам'ятку смерті і воскресіння свого Господа, то центральна подія стає присутньою і звершує діло нашого відкуплення. Ця жертва має вирішальне значення для спасіння людей, тому що Ісус першочергово звершив її. Він лише тоді вернувся до Небесного Отця, коли залишив нам середник, який уможливив участь в ній так, бо би ми були у цій жертві присутні. Це є вимір загальної любові, який містить у собі Пресвята Євхаристія, закорінений у словах Ісуса. Встановляючи Пресвяту Євхаристію, він не обмежує себе словами «це моє тіло та це моя кров», але уточнив, що за вас ламається, що за вас проливається. Церква безнастанно живе цією жертвою відкуплення і наближає нас до неї не лише через спогадування, але через актуальну в ній участь. Ця жертва постійно уприсутнюється. Пресвята Євхаристія уможливлює нам, людям 21 століття, доступ до всіх тих дарів, які Ісус заслужив для нас на хресті. Наша участь у Пресвятій Євхаристії є підтвердженням того факту, що ми є учнями Ісуса Христа. І так само хочемо, як Ісус, перейти від смерті до життя вічного в Царство Отця. Через молитви, слухання Слова Божого і святе причастя ми з'єднуємося з Богом, тобто стаємо дійсно учасниками тієї жертви та її плодів. Ісус перед вознесінням на небо сказав своїм учням: «Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку». Ця щоденна божественна літургія, яка є уприсутненням цієї жертви Ісуса Христа, є найкращим виразом присутності Ісуса у нашому житті. Говорячи про Пресвяту Євхаристію, ми повинні говорити про переміни матерії. У Святому Таїнстві Євхаристії Бог перебуває під видами хліба і вина, які знаком чогось іншого, надзвичайно. Що таке хліб і вино? Хліб ознаменує свою людську працю. Адже починаючи від Адама, людині було сказано: «В поті лиця твої їстимеш хліб твій», що означало важку працю при здобуванні хліба. З того часу хліб, як джерело життя фізично, здобувається важкою людською працею. Хліб. Скільки треба працювати? Зорати риллю, посіяти збіжжя, щоб це зерно вмерло, а потім проросло і дало плід. Скільки треба праці, щоб його зібрати, перемолоти на муку, а потім випити з нього хліб. Скільки праці треба докласти і зусиль? Скільки перемін відбувається, поки зерно стає хлібом? Христос, окрім хліба, лише інший знак – вино. Скільки потрібно сонячного проміння? Скільки людської праці, щоб доглянути виноград? Обкопати, знагноїти, почистити сухі віття, обрізати для кращого плодоношення? – Все це зробивши, ми чекаємо, коли його, по його лозі потечуть соки землі. Ці соки, мов би, кров виноградини, які вливаються у грона винограду, його плоди. Але коли ж виноград дозріє, то треба продати зібрати, вичавити їх. А скільки треба чекати, допоки ці соки перебродять, і ми отримаємо прекрасні сорти вина? Скільки тут людської праці? А скільки перемін вказаної матерії і переображень? Скільки із соків винограду стає доброго, прекрасного вина?
Отже, давайте зупинимось на цьому, дійсно, і продовжимо вже в наступній катехезі. Час катехези просто вичерпався. Дуже дякуємо вам за таке тлумачення, роз'яснення, чим є для нас Євхаристія і ті знаки, які ми відчитуємо у Святому Писанні, як в Старому, так і Новому Заповіті. Ну і ще раз нагадуємо, що з нами був отець Роман Васильєв, і зустрінемося з отцем уже за місяць. Дякую, отче.
Дякую, слава Ісусу Христу.